έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτοί και το ψάριον ομοίου. Εμείς αγαπητοί με βρισκόμεθα στη λίμνη της Τιβεριάδος, που ο Κύριος με τους 7 μαθητές τους προετοιμάζει ένα ωραίο άριστο, αφού βεβαίως προηγήθηκε και μία θαυμαστή αλληλεία, ένα άριστο που αποτελείται από ένα οψάριο, ένα ψάρι επάνω σε μία θράκα, επί μιας ανθρακιάς, και υπήρχε και ψωμί, και τους είπε δεύτε αριστήσατε, ελάτε να γευματίσετε. Αλλά οι μαθητές φαίνεται ότι από σεβασμό δεν προχώρησαν να πάρουν ψωμί και ψάρι. Έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί, του το μοιράζει, και εν συνεχεία παίρνει και το ψάρι και αυτό του το μοιράζει. Μια πολύ ωραία σκηνή γεμάτη από απλότητα, που δείχνει πόσο οικία κινείται και φιλικά ο Θεός ανάμεσα εις τους ανθρώπους. Αυτό μόνο μπορούμε, από αυτό μόνο μπορούμε να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, πώς κινείται ο Θεός εις τον παράδεισον ανάμεσα εις τους πρωτοπλάστους. Το συλλαμβάνεται αυτό? Όταν λέγει εκεί το βιβλίο της Γενέσεως, ήκουσε ο Αδάμ τα βήματα του Θεού εν το δειλινό, εταράχθηκε εκρήμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εντελώς βέβαια και ισχυρά ανθρωπομορφική αυτή εκεί η έκφραση, δεν ξέρουμε πως ο Θεός ενεφανίζεται εις τους πρωτοπλάστους, δεν το γνωρίζουμε αυτό, και το μόνο γνωρίζουμε ότι είχε συχνή παρουσία και φιλικοτάτη, τόσο φιλική όπως ακριβώς όταν ακούμε εις τον δρόμο ή στην αυλή του σπιτιού μας τα βήματα του επισκέπτου, και πάμε και του ανοίγουμε την πόρτα. Έτσι λέγει σαφώς η Γραφή, ότι άκουσαν τα βήματα του Θεού περιπατούντος εν το δειλινό, το απογεματάκι, είναι η ώρα των επισκέψεων, απογεματάκι, εν το δειλινό, εν το παραδείσο, εις τον κήπο. Τι ωραία σκηνή, τι οικία σκηνή, ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Ανανεώνεται λοιπόν αυτό τώρα, διότι εχάθηκε αυτή η αγία απλότης, και έρχεται τώρα ο Θεός να γίνει άνθρωπος, να πλησιάσει πολύ περισσότερο τους ανθρώπους από ότι στον παράδεισο τους πρωτοπλάστους, πολλαπλώς περισσότερο, και έρχεται με την ανθρωπίνη του φύση και πλησιάζει τους ανθρώπους και στέκεται ανάμεσά τους με τόση απλότητα, φιλικότητα και οικειότητα. Όμως ο άρτος και ο ιχθύς, το ψάρι, τι έννοια έχουν? Γιατί να μην είναι κάτι άλλο και να είναι ψάρι και ψωμί? Βεβαίως δεν θα υπήρχε φυσικότερα τροφή από το ψωμί και από το ψάρι, διότι εφόσον ευρίσκοντο εις την παραλία, εις τον Αιγίαλον, επόμενο νήτο να υπήρχε αυτό το είδος του φαγητού. Και βεβαίως εκείνο που τους δίδει ο Κύριος στις μίαν πρώτη πλευρά φάση είναι ότι το ψωμί και το ψάρι είχε μία φυσική διάσταση, δηλαδή τους κάλεσε να φάνε, τι απλούστερο, τι φυσικότερο, ελάτε να φάνε. Και τι έννοια θα είχε λοιπόν το ψάρι και το ψωμί? Εκείνο που έχει το φαγητό πάνω στο τραπέζι μας, και να φάμε και να ζήσουμε και να τραπούμε, αυτό. Αλλά έχει όμως και μία μυστική έννοια η παρουσία του άρτου και του ηθίος. Βέβαια δεν έχουμε υπενιγμόν ότι έλαβε εδώ εις αυτό το απλούν, το λιτόν γεύμα, άριστον, άριστον λέει το πρωινό, χώρα μυστηριακή κλάση. Δηλαδή έχουμε κλάση του άρτου μυστηριακά, ότι δηλαδή ετελέστη το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν έχουμε υπενιγμόν για κάτι τέτοιο. Είναι δηλαδή μάλλον ένα απλό γεύμα, όπως απλό γεύμα ήταν και εκεί στους δύο προς Εμαούς. Εν τούτης, ο άρτος που τους δίδει ο Κύριος δεν είναι παρά ο ίδιος ο εαυτός του. Είναι ο άρτος, ο εκ του ουρανού, κατά βάση, αλλά και ο ιχθύς. Ο ιχθύς, αγαπητοί μου, είναι ο μυστικός ιχθύς, που οι πρώτοι χριστιανοί, επειδή το Ευαγγέλιο εγγράφει ελληνικά, απέδιδαν εις την αρθροστοιχίδα των γραμμάτων της λέξεως ιχθύς το όνομα Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Αν πάρετε τα αρχικά γράμματα αυτής όλης της προτάσεως, βγάζετε τη λέξη ιχθύς. Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Και όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, ο ιχθύς, ο εψημένος ιχθύς, είναι ο Πάσχων Χριστός. Συνεπώς, όταν δίδει ο Χριστός τον ιχθύ των ψημένων εις τους μαθητές του, τους δίδει πάλι τον εαυτόν του. Οι μαθητές πλήθησαν να προσκομίσουν και εκείνοι από την αλληλεία που είχαν, από τα ψάρια που έπεσαν, να προσκομίσουν και να βάλουν επάνω στη φωτιά για να συμπληρωθεί το γεύμα. Τι κάνουν οι μαθητές? Οι μαθητές προσφέρουν την κοσμική τροφή και ο Χριστός τους δίδει τον μυστικόν ηχθύ. Εμείς προσφέρουμε τον κόπο μας, προσφέρουμε τον άρτον και τον ίνον, δηλαδή τον εαυτόν μας, και ο Χριστός μας προσφέρει το σώμα του και το αίμα του, δηλαδή τον εαυτόν του. Βλέπει κανείς κατά έναν θαυμαστόν τρόπο αυτήν την ανταλλαγή, την προσφορά, την αμοιβαία προσφορά του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον Θεό. Άλλο τώρα ότι και αυτά που προσφέρουμε στον Θεό είναι ειδικά του. Γι' αυτό λέμε τα σαν, εκ των σών σου προσφέρουμε. Τα ειδικά σου, εκ των ειδικών σου, σου προσφέρουμε. Εμείς δεν έχουμε τίποτε. Εκείνο που έχουμε είναι ότι στην φύση δεν συναντάται ο άρτος, αλλά ο σύντος. Και στην φύση δεν συναντάται ο ίνος, αλλά το σταφύλι. Εμείς παίρνουμε αυτά, τι θα πει παίρνουμε αυτά? Βάζουμε τον κόπο μας. Και τώρα σου προσφέρουμε τα δικά σου, τον ειδικό σου, με μειγμένα με τον κόπο μας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε σύντον και σταφύλια εις τον Χριστόν, εις τον Θεόν, αλλά άρτον και ίνο. Για να μας δώσει και εκείνος το σώμα του και το αίμα. Εις μία επιγραφή επί την βία, δηλαδή που σημαίνει πάνω από τάφο, ευρέθη εις το οτού της Γαλλίας, είναι κοντά στη Λιόν, είναι βορείος της Λιόν, ευρέθη και αυτή η επί την βία πλάκα, είναι του 3ου αιώνα και γράφει τα εξής. Είναι εις αρχαίων ύφος και εις δακτυλικών εξάμετρων, αλλά θα σας πω και την απόδοση. Ωραιοτάτη. Ιχθύος ουρανίου Άγιον γένος ή τωρί σεμνό, χρήσε λαβών, ζωή άνθρωπον εν βρωτέι θεσπεσίων υδάτων. Την συν φίλε θάλπεο ψυχήν, είδα συν αενάης πλουτοδότου σοφίη. Σωτήρος δαγίων με ιδέα λάμβανε βράση, έστειε πεινάων ηχθή έχων παλάμες. Ηχθή χόρτα ζάρα, λιλαίο δέσποτα σώτερ. Δημήτρη, θελητάζομεν φως το θανόντον, ασχανδίε πατήρ, το μό και χαρισμένε θυμό, συν μητρή γλυκερή, και αδεφιήσιν εμίσιν, ηχθείος ειρήνη, θέο μνήσεο, πεκτορίουο. Δηλαδή, ελληνικά είναι. Ίσως να λέτε ελληνικά, ελληνικά είναι. Ω Αγία Γενεά, του ουρανίου ηχθείος, πλήρωσον σεμνής, ουρανίου ηχθείος, πλήρωσον σεμνής εφροσύνης, τα στήθη τώρα. Οπότε και τη μεταξύ θνητών εδέχθης από τον θεσπεσίον υδάτων την ζωήν την αθάνατον. Θάλπε, αγαπητέ, αποτείνεται προς τον πατέρα του, αυτός ο οποίος γράφει την επιγραφή, και τη μητέρα του που, και τα αδέλφια του που είναι ήδη νεκροί. θάλπαιας ακουτέ την ψυχή σου εις τα αένα ύδατα της πλουτοβότου σοφίας. Λάμβανε δε την μελισταγή βρόση του σωτήρων των Αγίων. Τρώγε με το ρέξεως τον ηχθύν, τον οποίον κρατείς εις τα σπαλάμα. Ναι, χορτάζου εν το ηχθύν σου το εύχομαι, ο Κύριε και Σώτερ. Φως των νεκρών, δέομέ σου, δώστε πνον γλυκή εις την μητέρα μου. Ο Πάτερ μου ασκανδίε, τον οποίον η ψυχή μου ηγάπησε, μαζί με την γλυκητάθη μου μητέρα και τους αδελφούς μου. Εν θυμού των ιών σου πεκτόριον, εν τη ειρήνη του ηχθείος. Τι ωραία επιγραφή, πραγματικά γλυκητάθη, επανερχομένη διαρκώς εις το θέμα ηχθείς. Πράγματι, τι είναι αυτή η γενεά του ουρανίου ηχθείως, είναι οι χριστιανοί. Και ποια είναι τα θεσπέσια ύδατα, μέσα στα οποία υπάρχει ο ηχθείς, ο μυστικός ηχθείς, είναι το βάπτισμα, που ο πιστός ενούται μετά του Ιησού. Και ποια είναι αυτή η μελισταγή στροφή, αυτή η τροφή που στάζει μέλι, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι η τροφή και των κεκινημένων και των ζώντων. Των κεκινημένων κατά μυστικών τρόπων, διότι η Θεία Λειτουργία περισσότερο ωφελεί τους κεκινημένους από τους ζώντους. Και τι είναι ο εις τα σπαλά μας λαμβανόμενος μυστικός ηχθείς? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αρχαίος τρόπος θείας μεταλήψεως. Όταν έβαζαν οι χριστιανοί τη μία παλάμη τη δεξιά, επάνω στην αριστερά, η σχήμα σταυρού, και λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και επί της δεξιάς παλάμης ως της θρόνων θα βάλει τον Άγιον Άρτον, τον Ιησού Χριστόν, τον μυστικό νυχτή, και να τον γευτείς. Και τι λέγει? Τρώγε με το ρέξεως τον μυστικό νυχτή, να τρως με πόθο της ψυχής σου τον μυστικό νυχτή, τον Ιησού Χριστό. Με άλλα λόγια, να κοινωνείς διαρκώς και αφορτάσεως. Τούτο ήδη τρίτον σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εφανερώθη ο Ιησούς τις μαθητές αυτού, εγερθείς εκ νεκρών. Ή το λέγει η τρίτη φορά που εμφανίστη ο Κύριος ο Αναστητής εις τους μαθητάς του. Και κλείει εδώ τις εμφανίσεις του Ιησού. Είναι η τρίτη φορά εις τον όμιλο των μαθητών. Η μία εις το υπερόν την πρώτη ημέρα. Η δευτέρα εις το υπερόν το αυτό μαζί με το Θωμά. Η πρώτη φορά απόντως του Θωμά. Και την τρίτη φορά είναι εδώ εις την Λίβρη και στην Βελιάδος. Ο Κύριος εμφανίστηκε επανειλημμένος, αλλά όπως σας είπα έχουμε τρεις φορές εις τον όμιλο των μαθητών. Ότε ουνηρίστησαν, λέγει το Σίμωνη Πέτρο ο Ιησούς, Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον, λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε, λέγει αυτό, βόσκε τα αρνία μου, λέγει αυτό πάλι δεύτερον, Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με, λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε, λέγει αυτό, πείμενε τα προβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμων Ιωνά, φιλείς με? Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, φιλείς με, και είπεν αυτό, Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκης, ότι φιλώς. Λέγει αυτό ο Ιησούς, βόσκε τα προβατά μου. Τι ωραία η σκηνή. Τι ωραία σκηνή, πώς να την πιάσει, πώς να την αναλύσει. Είναι τόσο υπέροχη, τόσο υπέροχη. Είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Πέτρος είχε αρνηθεί τον Κύριο εις την αυλή του Άννα και του Καϊάφα. Τον είχε αρνηθεί τρεις φορές. Τον είχε αρνηθεί εστός και θερμενόμενος πλησίον μιας ανθρακιάς δια το ψύχος που υπήρχε. Η άρνησή του εκείνη όμως τον καθιστούσε έκπτωτον της αποστολικής ιδιότητας. Και εφόσον είχε κλάψει πίκρος και μετανοήσει, έπρεπε να αποκατασταθεί. Η αποκατάσταση όμως έπρεπε να γίνει από αυτόν τον ίδιο τον Κύριον, που εδέχθηκε την αποστολική κλίση, ώστε ούτε ο ίδιος ο Πέτρος να αισθάνεται κατοπινά, αλλοτριωμένος από τους άλλους μαθητές, αλλούτε και οι μαθητές, ούτε και η ιστορία, να υπούν ότι ο Πέτρος ήταν έκπτωτος μαθητής, διότι είχε αρνηθεί τον Κύριο. Έπρεπε λοιπόν, εφόσον τον συνεχώρησε ο Κύριος, έπρεπε και να αποκατασταθεί. Γι' αυτό τώρα ο Ιησούς, μετά το άριστον, το πρωινό που έφαγαν, έρχεται να αποκαταστήσει τον μαθητή του. Κατά τη διάρκεια του προγεύματος, ο Ιησούς δεν έχει απολύτως τίποτε, διότι δεν έπρεπε να ταραχθεί η ησυχία και η ειρήνη των μαθητών. Όταν τελείωσαν όμως, προβαίνει στην αποκατάσταση. Η αποκατάσταση που γίνεται εκ μέρους του Κυρίου προς τον Απόστολο Πέτρον, αγαπητοί μου, είναι μνημείον αγάπης, ψυχολογίας, παιδαγωγικής και ευγενίας. Αληθές μνημείων. Υπάρχει η μνήμη, ο έλεγχος και η διόρθωση, χωρίς καν να υποθεί τίποτα. Πώς? Εδώ είναι ακριβώς η αριστοτεχνική αποκατάσταση του Αποστόλου, του Πεπτοκράτους Αποστόλου. Ο τόπος του Αιγιαλού, ο τόπος του Αιγιαλού, και μάλιστα εις την λίμνη της Τιβεριάδος, υπενθύμιζε κάτι. Μία πρώτη κλίση. Στον ίδιο τόπο, στην ίδια λίμνη, στην ίδια παραλία. Κάποτε τους είχε πει ο Κύριος, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλληλείς ανθρώπων. Και κάτι πιο προσωπικό που ελέγχθη στον Απόστολον Πέτρον. Μη φοβού, του είπε, ύστερα από εκείνη την θαυμαστή αλληλεία. Μέσα στο καΐκι του Αποστόλου, από το οποίο ομίλει προς τα πλήθη ο Ιησούς καθήμενος. Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσυζογρών. Από εδώ και μπρος θα ψαρεύεις ανθρώπους. Ώστε λοιπόν ο τόπος, η παραλία, έχει κάτι να θυμίσει. Μετά η κειμένη ανθρακιά, η θρακιά, τα κάρβουνα τα αναμένα, υπενθύμιζε μια άλλη ανθρακιά στην αυλή του Άννα και του Καϊάφα, εκεί που ειδήθη ο Πέτρος τον διδάσκαλο. Να λοιπόν το σκηνικό, απετελέστη. Έκλεισε το σκηνικό. Η παραλία με τη μνήμη της πρώτης κλίσεως, η ανθρακιά με τη μνήμη της αρνήσεως. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και τώρα έρχεται με βάση αυτά τα δύο, τα οποία εκτάκτως υπομνηματίζουν την ανάπτυξη και βοηθούν ενός διαλόγου αποκαταστάσεως. Και ρωτάει ο Κύριος, Σίμωνη ο Ναύπηλης με, πλοίον τούτον, Σίμων παιδί του Ιωνά, με αγαπάς πιο πολύ από αυτούς? Ποιους? Τους παρακειμένους μαθητάς. Με αγαπάς πιο πολύ από αυτούς τους μαθητάς σου? Γιατί είπε ο Κύριος την ερώτηση αυτή, εάν με αγαπάς πιο πολύ από τους μαθητάς σου? Διότι άλλο στοιχείο, κατά των μυστικών δείπνων, όταν ο Κύριος εκείνη τη νύχτα έλεγε ότι οι μαθητές θα εσκορπίζοντο και θα τον άφηναν μόνο, πετάχτηκε με τον θερμό του και ορμητικό του χαρακτήρα ο Απόστολος Πέτρος να είπε, Κύριε, εάν όλοι σε αρνηθούν, εγώ ποτέ. Εγώ είμαι έτοιμος και στην φυλακή μαζί σου, να πω και στον θάνατο. Εγώ ποτέ. ήτο εδώ, ήτο μία εγωιστική θέση που υποτιμούσε τους συμμαθητάς του και αναδεικνύεται το εκείνους. Και τώρα διορθώνεται με την ερώτηση: φιλείς με ποιον τούτον? Τότε έλεγε ότι με αγαπάς πιο πολύ από τους συμμαθητάς σου. Τώρα σε ρωτώ, με αγαπάς περισσότερο από τους συμμαθητάς σου? Αλλά αυτό ήταν ένα μαχαίρι στην καρδιά, διότι του υπενθύμιζε ότι ναι, το είπες, αλλά τελικά με αρνήθηκες. Το ενθυμίσαι, Πέτρε, ότι αυτό έλεγε και σου είπα ότι θα με αρνηθείς τρεις φορές. Με αγαπάς, θα μπει στη φυλακή με μένα, στο θάνατο με μένα. Απόψε λοιπόν, όταν θα έχει λαλήσει το κοκόρι τρεις φορές, συγγνώμη, δυο φορές, εσύ θα με έχεις αρνηθεί τρεις φορές. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, εδώ με την ερώτηση: φιλείς με πλοίον τούτον? Φύγει αριστοτεχνικότατα την πληγή. Και δεν λέγει ο Απόστολος πλοίον τούτον, αλλά τι λέει? Κύριε, σύ είδας ότι φιλώς, σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Δεν λέγει πλοίον τούτον, εκείνο το περικόπτει. Γιατί? Διότι συνιστάνθη ότι το αλαζονικόν και υποτιμητικόν δια του συμμαθητάς. Ενώ τότε, ο τότε δεν επίστασε να το υπεί. Αφήνει όμως αυτήν την γνώση εις τον Κύριο, εκείνο σύ είδας, σύ γνωρίζεις, ο οποίος πράγματι γνωρίζει τις καρδιές. Δεν του λέγει λοιπόν σε αγαπώ περισσότερο από τους άλλους, αλλά Κύριε, απλώς σε αγαπώ. Αλλά το πόσο σε αγαπώ, εσύ το γνωρίζεις. Ο Πέτρος τότε πράγματι αγαπούσε τον Κύριο όταν του είπε στον μυστικό δείπνο ότι τον αγαπά και μαζί του ήταν στη φυλακή. Αλλά τι είχε συμβεί με τον Απόστολο Πέτρο? Ο Απόστολος Πέτρος είχε ολιγοτέραν αυτογνωσία και περισσότεραν αυτοπεποίθηση. Ιδού η πτώση στην αυτοπεποίθηση. Ενώ είναι τόσο σοβαρό το θέμα, αγαπητοί μου, η περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου έρχεται να μας πει όχι αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία. Ποτέ μη λέμε εγώ θα το κάνω αυτό, θα το πετύχω αυτό. Μη λέμε αυτό το εγώ θα το κάνω, εγώ θα το πετύχω, ούτε εις τους άλλους, ούτε εις τον εαυτό μας. Περισσότερα λοιπόν αυτογνωσία. Ο Πέτρος είχε αρνηθεί, συγγνώμη, τον αποκαλεί ο Κύριος Σίμων Ιωνά. Δεν το λέγει Πέτρε, αλλά Σίμων παιδί του Ιωνά. Ο ίδιος δεν απεκάλεσε τον μαθητή του Πέτρον, τον μετονόμασε. Γιατί του λέγει τώρα το παλαιό του όνομα και γιατί ακόμα του λέγει και το πατρονυμικό, το όνομα του πατέρα του? Διότι με τον τρόπον αυτόν, ως να του φέρνει στη μνήμη ολόκληρη τη δική του ιστορία. Είσαι ο Σίμων, εγώ σε απεκάλεσα Πέτρον, αλλά απεδείχνεις ότι δεν είσαι Πέτρος. Είσαι ο Σίμων, το παιδί του Ιωνά, ο φτωχός. Είδατε, δεν τα λέει όλα αυτά παρά μόνο Σίμων Ιωνά. Και του θυμίζει μια σκληρή ιστορία. Μέσα σε εκείνο, αγαπητοί μου, το ιδηλιακό τοπίο, το πολύ απλό, το υπέροχο, το θαυμάσιο, μέσα σε εκείνο το φιλικό κλίμα, ο Κύριος δεν παίζει. Ο Κύριος έρχεται με πολύ σοβαρότητα να αποκαταστήσει. Έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Δεν του διαφεύγει τίποτε. Άλλο εάν με περισσή ευγένεια και πολλή παιδαγωγικότητα και πολλή ψυχολογία και πολλή αγάπη κινείται. Αλλά όλα τα διορθώνει. Δεν αφήνει απολύτως τίποτα. Ακόμη ο Πέτρος είχε αρνηθεί τρεις φορές τον Κύριο. Γι' αυτό και η ερώτηση του Κυρίου, εάν τον αγαπά, τρισέβεται. Εάν ο Κύριος ερωτούσε τον Πέτρο μία φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον? Ή το πολύ δεύτερη φορά το πράγμα θα επερνούσε ανύποπτο. Του θυμίζει, τον ερωτά όμως τρεις φορές: Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον? Με αγαπάς? Αυτή η τριπλή ερώτηση του Κυρίου αμέσως εξύπνησε μέσα στην συνείδηση του Αποστόλου την τριπλή άρνησή του, που τον αρνήθηκε τρεις φορές. Γι' αυτό όταν ο Κύριος δια τρίτη φορά ρώτησε, ο Πέτρος ελπίθη. Έτσι μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ελπίθη. Γιατί ελπίθη? Διότι θυμήθηκε την τριπλή του άρνηση, και διότι αναγκάζει τον Κύριο να τον ερωτά και δια τρίτη φορά, για να βεβαιωθεί ο Κύριος ότι αγαπούσε ο Πέτρος τον Ιησού. Μας κάνει λοιπόν, αγαπητοί μου, πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ο Κύριος ελέγχει, διορθώνει και αποκαθιστά τον μαθητή του με την μέθοδο της αγάπης. Δεν του υπενθυμίζει τίποτα από την παλιά ιστορία, παρά μόνο με το ερώτημα «Μ' αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους» και με τον ονοματισμό Σίμων Ιωνά. Τίποτε άλλο, τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Θα σας έλεγα ότι η αγάπη περιέχει όλους τους τρόπους της παιδαγωγικής με έναν όρνο: αρκεί να εννοήσουμε σαφώς και αληθώς την έννοια και τις διαστάσεις της αγάπης. Ναι, διότι πολλές φορές εν ονόματι της αγάπης ασκούμε παιδαγωγική, ασκούμε ψυχολογία, αλλά επειδή δεν κατέχουμε τις αληθείς διαστάσεις της αγάπης, δεν το θέλουμε. Και πολλές φορές λέμε «Μα αγάπη έδειξα και δεν πέτυχα τίποτα». Είναι γιατί, αγαπητοί μου, δεν γνωρίζομαι, θα το πω μια τρίτη φορά, τις διαστάσεις, τις αληθείς διαστάσεις της αγάπης. Θα πιστεύατε ότι μέσα στην αγάπη δεν υπάρχει το στοιχείο του ελέγχου? Δεν υπάρχει το στοιχείο της σοβαρότητας και της αυστηρότητας? Νομίζετε αγάπη θα πει σάλια, σάλια, χαμώματα και χαμόγελα? Δεν είναι αυτό αγάπη. Δεν είναι αυτό αγάπη. Αυτό νομίζω. Διότι θα πετύχουμε στην αποκατάσταση του παιδιού μας, του συνανθρώπου μας, τις σχέσεις, αποκατάσταση σχέσεων με αυτήν την αγάπη. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Γι' αυτό πρέπει το παν να κάνουμε, να γνωρίσουμε τι θα πει πραγματικά αγάπη. Ο Θεός που τιμωρεί δεν έχει αγάπη? Ο Θεός δίκαιος κριτής, σήμερα ακούσαμε την περικοπή στο καταμαρτυρό Ευαγγέλιο, δεν έχει αγάπη? Αλλά πέραν των όσων αφορούν των Απόστολων Πέτρων, ας μείνουμε στην φράση του Κυρίου: αγαπάς με πλοίον τούτο? Είναι ερώτημα, είναι ένα ερώτημα που αποτείνεται προς κάθε πιστόν. Με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους? Αλλά αυτό το τούτο δίδεται να θεωρηθεί ότι δεν είναι μόνο διαπρόσωπα, αλλά και διαντικείμενο. Με αγαπάς πιο πολύ από πρόσωπα και πράγματα? Μετά από την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αγαπητοί μου, έρχεται η αγάπη. Και το κύριο γνώρισμα των μαθητών του Ιησού είναι η αγάπη. Η αγάπη όμως αυτή οφείλει να είναι ολόκληρη και αποκλειστική. Όταν λέμε όμως ολόκληρη και αποκλειστική, δεν εννοούμε ότι θα έχει διαστάσεις εγωιστικές, αλλά ότι η αγάπη του Ιησού, προσέξατε, θα είναι το κριτήριο πάσης άλλης αγάπης. Υπογραμμίσατε το, σας παρακαλώ. Όταν, θα το πω για να το δευτερώσω, όταν λέμε ότι πρέπει να αγαπάμε ολοκληρωτικά και αποκλειστικά τον Ιησού Χριστό, δεν σημαίνει ότι δεν θα αγαπώ τη γυναίκα μου, τον άνδρα μου, το παιδί μου, δεν θα αγαπώ την πατρίδα μου, δεν θα αγαπώ το χωριό μου, δεν θα αγαπώ το σπίτι μου, δεν θα αγαπώ τη φύση. Όχι, δεν αποκλείονται αυτά. Δεν μένουν απ' έξω, είναι μέσα. Με τη διαφορά πως η αγάπη προς τον Ιησού είναι το κριτήριο πάσης άλλης αγάπης. Γι' αυτό ο Κύριος είπε εκείνον τον φαινομενικά σκληρό λόγο που μας λέει ο Ματθαίος 10:37-38: ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρεμε ουκ εθυμάξιος. Εκείνος που αγαπάει τη μητέρα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα δεν μου είναι άξιος. Και ο φιλόν Ιόνι θυγατέρα υπέρεμε ουκ εθυμάξιος. Και αυτός που αγαπάει την κόρη του και το γιο του πιο πάνω από μένα δεν μου είναι άξιος. Και ως που λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ εθυμάξιος. Και αγάπης. Και αυτή η κρατεά αγάπη, η κρατεία ο πειράτης είναι ο εαυτός μας, οι γονείς μας και τα παιδιά μας. Τίποτα άλλο δεν είναι δυνατόν να αγαπήσουμε στον κόσμο αυτόν περισσότερο από τον εαυτό μας, τους γονείς μας και τα παιδιά μας. Για έναν φυσιολογικό άνθρωπο εννοώ, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πιο πολύ τα χρήματα από τα παιδιά του και τους γονείς του, αυτός είναι ένα εξάμπλωμα, είναι ένα έκτρωμα. Αυτός δεν είναι άνθρωπος φυσιολογικός, έχει παρεκτραπεί. Ομιλώ για έναν φυσιολογικό άνθρωπο. Έναν, ας μην κρατεί να τις πω και σύγχρονες εκφράσεις, ένας νορμάλ άνθρωπος. Αγαπάει τους γονείς του, τα παιδιά του και τον εαυτό του. Είναι τα τρία οχερά της κρατειάς αγάπης. Και τώρα έρχεται ο Κύριος να μας πει, εάν δεν ξεπεράσει αυτά τα τρία οχυρά, δεν δίνεσαι να είσαι άξιος για μένα. Κύριε, να μην αγαπώ τους γονείς μου, εγώ σε ενομοθέτησα, σου ενομοθέτησα τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου, εγώ σε ενομοθέτησα. Να μην αγαπώ, κύριε, τα παιδιά μου, εγώ σου εφώναξα και σου είπα που πετάς τα παιδιά σου στον Μολόχ και στον Βάαλ και τα πετάς τα παιδιά σου και τα θυσιάζει. Και σου είπα, εφωνοκτονήθη η γη, όπως λέγει στους ψαλμούς, εφωνοκτονήθη η γη από το αίμα των παιδιών σου. Και σου το απηγόρευσα αυτό, για να δείξεις την αληθινή σου αγάπη στο παιδί σου. Αλλά μάθε τούτο, το κριτήριο της αγάπης όλων αυτών είμαι εγώ. Εάν εμένα ορθά με αγαπήσεις, τότε θα αγαπήσεις όλα τα άλλα πρόσωπα και πράγματα εις τον κόσμο. Να γιατί, αγαπητοί μου, το κριτήριο της αγάπης όλων των πραγμάτων είναι η αγάπη μας εις τον Ιησού Χριστό. Και έρχεται και ρωτάει λοιπόν ο Κύριος, άνθρωπε, αγαπάς με πλοίον τούτον, με αγαπάς πιο πολύ από όλα τα πράγματα του κόσμου και τα πρόσωπα? Τι θα απαντήσουμε εις αυτό? Ο καθένας, αγαπητοί μου, ας απαντήσει στον εαυτό του. Αλλά ο Κύριος, όταν ερωτά τον Πέτρο περί της αγάπης, δεν μένει μία σχέση δύο προσώπων, αλλά συνδέει την αγάπη αυτήν με την Ιεραποστολή. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος σε κάθε ερώτηση κατ' επανάληψη. Φιλείς με, με αγαπάς? Και προτάσει, βόσκε τα αρνία μου ή πείμενα τα πρόβατά μου. Ιδού η αληθής αγάπη του Χριστού είναι τριδιάστατος. Γιατί? Είναι καθύψος προς τον Χριστό. Είναι καταπλάτος προς το σώμα του, την εκκλησία, τους Χριστούς. Και είναι και κατά βάθος προς την πιστή δημιουργία. Εκείνος ο οποίος αγαπάει αληθινά τον Χριστό με τις αληθείς διαστάσεις αγάπης, δεν μπορεί παρά θα αγαπάει και το σώμα του, που είναι η εκκλησία, η πιστή. Θα αγαπάει αληθώς τον εαυτόν του. Γι' αυτό βάζει ο παλαιός νόμος ως κριτήριο της αγάπης προς τον πλησίον την αγάπη προς τον εαυτόν μας. Τι λέγει? Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Το ως εαυτόν είναι το κριτήριο, είναι το μέτρο. Αλλά πότε αγαπώ αληθινά τον εαυτόν μου? Όταν επιθυμώ την αγάπη του Χριστού ή τη σωτηρία μου, τότε αγαπώ αληθινά τον εαυτό μου. Όταν αμαρτάνω, τότε δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Ο χειρότερος εγκληματίας και κακούργος του εαυτού μου είμαι εγώ, όταν ρίπτω τον εαυτό μου ή την αμαρτία μου. Μεθώ, πορνεύω, βλασφημώ, τότε είμαι εχθρός του εαυτού μου. Και μετά είναι οι κτήσεις. Ο αληθινά πιστός άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό βλέπει τα κρινάκια του αγρού. Τι είπε ο Κύριος? Ρίχτε, λέει, μια ματιά στα κρινάκια του αγρού. Προσκλητήριον, προσκλητήριον εξετάσεως της αλόγου της θείης δημιουργίας. Ρίχτε μια ματιά, λέει, στα πουλάκια του ουρανού. Και δείτε και μελετήσατε. Κοιτάξτε, πώς ζουν αυτά. Κοιτάξτε, λέει, το κρινάκι πώς δίνεται. Ούτε ο Σολομών δεν έζησε έτσι. Σαν να μας λέγει, πάρε ένα φακό και βάλε το λουλουδάκι κάτω από το φακό και μελέτησέ το. Θα το αγαπήσεις. Αυτό θα αγαπήσεις. Θα το αγαπήσεις και αυτό. Σαν δημιούργημα του Θεού. Τον κτίστην θα δει. Θα αγαπήσεις και αυτόν θα δοξάσεις και θα υμνήσεις. Βλέπετε, παρακαλώ, ότι εκείνος που συνέλαβε τις αληθείς διαστάσεις της αγάπης του Χριστού έχει, θα έλεγα, αυτή την τριδιάσταση κατάσταση που βλέπει τα πάντα τόσο θαυμαστά και καλά. Και ποια είναι τα πρόβατα? Είναι οι αδελφοί, είναι η Εκκλησία. Το ρήμα, τα ρήματα βόσκε και πείμενε, τα οποία λέγει εναλλάξ και τα λέγει εναλλάξ, έχουν την ίδια σημασία. Όπως και το φιλίσμε και το αγαπάσμε έχουν την ίδια σημασία. Μερικοί προσπάθησαν ερμηνευτές να δώσουν μια ιδιαίτερη σημασία ερμηνευτική. Πρόκειται περί της αυτής εννοίας, αλλά για να μην πέφτει ο Ιερός Ευαγγελιστής μια ταυτολογία λέξεων, εφόσον τρισεύεται η ερώτηση, αλλάζει τις λέξεις. Αυτά τα ρήματα λοιπόν, βόσκε και πείμενε, είναι πολύ χαρακτηριστικά. Γιατί μας θυμίζουν στοργήν και φροντίδα, που την έννοιά του την παίρνουν από δύο σημεία, από δύο εικόνες. Από τον ψαλμικό εκείνων στίχων, Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Ο Κύριος είναι ο τσομπάνης μου και με πηγαίνει μέσα στο κοπάδι του και δεν θα στερηθώ τίποτα. Γιατί με οδηγεί, λέει, εις νομάς, εις εχόρτο, σε χόρτο χλωερό. Με οδηγεί σε κρυστάλλινα νερά, λέει εκεί ο ψαλμός. Και η άλλη εικόνα του ποιμένος, του καλού ποιμένος, που λέγει ο Χριστός, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Συνεπώς, όταν λέγει στον Απόστολο Πέτρο ο Κύριος, βόσκε τα αρνία μου ή πείμενε τα πρόβατά μου, σαν να του λέγει ότι πρέπει να γίνει ιεραπόστολος. Απόστολος των ανθρώπων μέσα εις τον κόσμο. Σαν να του λέγει, πήγαινε στα πέρατα της Οικουμένης και πείμανε τον κόσμο όλων να γίνουν πρόβατά μου, να γίνουν αρνία μου. Ένας που αγαπά, αγαπητοί μου, τον Κύριον, γίνεται πραγματικά ιεραπόστολος του διπλανού. Ποτέ δεν μπορεί να κρατήσει την αγάπη του Χριστού μόνο για τον εαυτό του. Θέλει οπωσδήποτε να τη μεταδώσει και στον πλησίον του, στον συνάνθρωπό του. Ακόμη εκείνο το χαρακτηριστικό, το κτητικό μου, ποιμένε τα προβατά μου, βόσκε τα αρνία μου, που λέγει ο Κύριος. Σημαίνει ότι το ποίμνιον δεν είναι του Πέτρου, ούτε δικό μου, είναι του Κυρίου. Του Κυρίου είναι το ποίμνιον. Ποίμενε τα πρόβατά μου. Εσείς με ακούτε αυτή τη στιγμή. Θα η δυνάμει να πω ότι τώρα σας βόσκω και σας ποιμένω στο λιβάδι, το πλούσιο λιβάδι του Λόγου του Θεού. Είσαστε το ποίμνιον μου? Όχι. Το ποίμνιον αυτό που έχω μπροστά μου είναι το ποίμνιον του Χριστού. Εγώ είμαι, θα έλεγα, ο τσομπάνης που βάζει, πώς βάζει ένα νοικοκύρης, να βάζει τσομπάνιδες και να δώσουν τα πρόβατα, τα πρόβατά του. Είμαι ένας τσομπάνης από αυτούς που βάζουν για να βόσκουν τα πρόβατα του Κυρίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα, εάν εγώ πω ότι το ποίμνιον αυτό είναι δικό μου, ιδιοποιούμε ξένη περιουσία και είμαι σφετεριστής ξένης περιουσίας. Γιατί το κάνω αυτό? Είτε για ωφέλεια προσωπική μου, είτε για καινοδοξία. Να δοξαστώ εγώ? Όχι. Το ποίμνιον είναι του Χριστού, εκείνος πρέπει να δοξαστεί. Ο Χριστός πρέπει να δοξαστεί. Πώς θα δοξαστεί? Με την πρόοδο, με την προαγωγή του ποιμνίου. Τίποτα άλλο. Άλλη αγάπη δεν συνδέεται μόνο με την Ιερά Αποστολή, αλλά και με τον μαρτυρικό θάνατο. Γι' αυτό ευθύς αμέσως ο Κύριος λέγει στον Πέτρο, αμήν λέγωση. Ότε εις νεότερος εζώνιες εαυτόν και περιεπάτης όπου ήθελε. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλο σε ζώσει. Και είσαι όπου ου θέλεις. Τούτο δε είπε σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει αυτό. Ακολούθημα. Βλέπετε πόσο λίγο ειδηλιακά είναι τα λόγια του Κυρίου. Τώρα θα πει εδώ για το θάνατο του Αποστόλου Πέτρου. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος είχε πει στον Κύριο, Κύριε, Λουκάς 22:33, Κύριε, μετά σου η έθιμος ημί και εις φυλακήν και εις θάνατον πορεύεστε. Τότε ο λόγος αυτός του Αποστόλου Πέτρου πράγματι ήτο μεστός αγάπης, αλλή το προϊόν μιας αλαζονίας και σαν άκερος λόγος που ήταν, του είπε ο Κύριος ότι αντί αυτού θα τον υβνίτω τρεις φορές. Αλλά εφόσον ο Απόστολος Πέτρος επιθύμει να αποθάνει υπέρ του Χριστού, αυτό θα γίνει το μόνον ως προϊόν της αγάπης και μόνον όταν ο Κύριος αυτό θα το έκρινε. Γι' αυτό τώρα του λέγει την πρόρηση του θανάτου του Αποστόλου του. Ο λόγος αυτό σήμαινε ότι ο θάνατος θα εγίνε το εις γεροντική ηλικία. Όταν ήσουν λέγει νεότερος, επήγαινες όπου ήθελε. Όταν γεράσεις, δεν θα μπορείς να πας όπου θέλει. Σημαίνει λοιπόν ότι ο θάνατος θα συμβεί σε γεροντική ηλικία. Βεβαίως αυτή τη στιγμή που του ομιλεί ο Κύριος του Αποστόλου Πέτρου, ο Απόστολος Πέτρος είναι στη μέση ηλικία. Δεν είναι πολύ νέος, αλλά όχι όμως και ηλικιωμένος. Είναι στη μέση όριμων ηλικία. Εκείνο το εκτενεί στα σχήρα σου και άλλο σε ζώσει. Θα απλώσει τα χέρια σου και άλλο θα έρθει να σου βάλει μια ζώνη, να σε ζώσει. Εκείνο το εκτενεί στα σχήρα σου σημαίνει ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν θα έδειχνε δισταγμόν όπως πεθάνει υπέρ του Χριστού. Θα σηκώσει τα χέρια του ως να έλεγε αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Δεν θα φέρει αντίρρηση. Δηλαδή θα άπλωνε θεληματικά τα χέρια του κατανικώντα εκείνη την φυσική προς το θάνατον στροφή, που σημαίνει ότι ήταν μία χειρονομία, θα ήταν μία χειρονομία παθητικότητος κατά της βίας. Και συνεπώς θα ήταν ο θάνατος δίαιος, άρα μαρτυρικός. Δεν θα φέρει αντίρρηση όταν τον συλλάβουν, δεν θα πει γιατί, παρότι θα ήθελε να ζήσει. Αυτό θα πει και θα σε πάει εκείνος που θα σε ζώσει όπου εσύ δεν θέλεις. Γιατί θα πει δεν θέλει? Διότι ποιος θα ήθελε, παρότι όλοι θα επιθυμούσαμε να βρεθούμε κοντά εις τον Χριστό, ποιος θα ήθελε να πεθάνει? Κανείς. Είναι μια φυσική ροπή του ανθρώπου να αγαπά να ζει. Γι' αυτό το λόγο δεν θα φέρεις αντίρρηση, διότι θα μαρτυρήσεις υπέρ του ονοματός μου. Αλλά παρά τα αυτά όμως δεν θα ήθελε να πεθάνεις. Βλέπετε λεπτομέρεια την πρόνηση που του κάνει ο Κύριος το Αποστόλου του. Μάλιστα λέγει ο Ζυγαπινός το εξής ωραίο: εις θάνατον, θα οδηγηθείς εις θάνατον, όν ή και θέλεις την προαιρέση, ου θέλεις τη φύση. Θέλεις από τον θάνατον με την προαιρέσή σου. Γιατί? Γιατί αγαπάς τον Χριστό. Αλλά δεν θέλεις όμως ως προς την φύση σου. Γιατί η ανθρώπινη φύση ποτέ δεν επιθυμεί να πεθάνει. Όλη αυτή η διαδικασία, αγαπητοί μου, του διαίου θανάτου, που την προλέγει ο Κύριος εις τον Πέτρο, θα ήταν μία μαρτυρία της αγάπης του Πέτρου δια των Χριστών. Και ότι ακόμη ο Ιησούς θα ήταν αληθής Θεός. Γιατί το να πεθαίνεις για κάποιον που αγαπάς είναι μεγάλο. Το να πεθαίνεις όμως για κάποιον που αγαπάς και που αυτός θα σε κάνει αθάνατον, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Διότι όλη εκείνη η χωρία των μαρτύρων, των χριστιανών, που θα δώσουν, θα δίδουν, έδωσαν, δίδουν και θα δίδουν τη ζωή των δια των Χριστών, ποτέ δεν θα την έδιναν εάν εγνώριζαν ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός. Το να γοητεύσει κάποιος μέσα στην ιστορία με την επιβολή της προσωπικότητός του, τα πλήθη, αυτό έχει κάποια σημασία. Αλλά το να γοητεύσει τα πλήθη ότι είναι ο αιώνιος Θεός και θα του δώσει την αιωνία ζωή, αυτό είναι το μεγάλο. Κανείς άνθρωπος αυτό δεν το επέτυχε παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Γιατί είναι ο αιώνιος Θεός. Γι' αυτό το λόγο θα δώσει τη μαρτυρία ο Απόστολος Πέτρος της αγάπης του προς τον Χριστόν, αλλά και της μαρτυρίας του προς την, για την θεότητα του Ιησού Χριστού. Και συνεπώς, αφού θα είτε αυτή η διπλή μαρτυρία, συνεπώς, προσέξατε, ο θάνατος του Αποστόλου θα απέβαινε εις δόξαν του Θεού, αλλά και εις δόξαν η δική του. Εδώ έχουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Αν προσέξετε, όλα τα μαρτυρολόγια μας, στερεοτύπως έτσι τελειώνει. Ότι ο τάδε μάρτης απεκεφαλίστη, επιγαλίστη, κρεμάστηκε κλπ. Και αυτό εστάθηκε η δόξα του Θεού. Ναι, διότι θα λέει κανείς, γιατί να δοξαστεί ο Θεός όταν ο μάρτης του πεθαίνει? Η δόξα του Θεού βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Το γιατί πεθαίνει ο μάρτης. Γιατί πεθαίνει? Πεθαίνει γι' αυτό. Πεθαίνει για την αγάπη του Θεού. Πεθαίνει για την αλήθεια του Θεού. Ότι είναι αληθής ο Θεός. Εκεί είναι η δόξα λοιπόν. Αλλά αντανακλά αυτό και στην δόξα του ιδίου μάρτυρος. Γιατί λέει ο Κύριος ότι εκείνους που με δοξάζουν θα τους δοξάσουν. Φαίνεται όμως ότι όλα αυτά που ελέγονται στην ομίγυρη εκάθυντο όλοι εκεί στον Αιγιαλόν. Και κάποια στιγμή ο Κύριος εσηκώθηκε και είπε εις τον Πέτρον, ακολούθημη, έλα μαζί μου. Ο Κύριος αυτό το είπε κυριολεκτικά, δηλαδή εννοούσε αυτό που είπε. Σηκώθηκε από την παρέα όπως ήταν όλοι οι μαθητές, οι 7 μαθητές, και προχώρησε λίγα βήματα λέγοντας στον Πέτρο, έλα μαζί μου, και προχώρησαν πιο πέρα. Αυτό λοιπόν είναι κυριολεκτικό, αλλά είναι και συμβολικό. Εις τον ίδιο τόπο, πριν από 3 χρόνια, από το ίδιο στόμα, είχε ακούσει αυτήν την κλίση, τον ίδιο λόγο, ακολούθημη. Τώρα όμως, ακολουθεί τον Κύριο ο Απόστολος, χωρίς πια εκείνη την περιπέτεια της αρνήσεως. Και εδώ έχουμε ανανέωση του ακολούθημη. Διότι τότε είπε ακολούθημη, αλλά ο Πέτρος εσκόμισε. Τώρα ανανεώνει ο Κύριος πάλι το ακολούθημη. Ακολούθημη ισοβίως. Να είσαι πάντοτε ο μαθητής μου. Ενώ λοιπόν προχωρούν ο Κύριος και ο Πέτρος, επιστραφήστε ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητή ον Ιγάπα, ο Ιησούς, ακολουθούντα. Ως και ανέπεσε έναν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε τι σε στην ο παραδειδούς. Τούτον είδον ο Πέτρος, λέγει το Ιησού, Κύριε ούτως δε τι. Ενώ λέγονται, γίνονται αυτά, ο Ιωάννης απρόσκλητα σηκώνεται και ακολουθεί και εκείνος. Δεν λέγει ο Ιωάννης, λέει ο μαθητής ον Ιγάπα ο Ιησούς. Εδώ βλέπουμε την πλήρη ταυτότητα του συγγραφέως του Τετάρτου Ευαγγελίου. Ον Ιγάπα ο Ιησούς, ο επιπεσόρ επί το στήθος αυτού. Τι είπε? Κύριε τι σε στην ο παραδιδούσε, είδατε περίφραση. Για να πει ότι είναι ο Ιωάννης. Περίφραση. Τότε ο Απόστολος Πέτρος γυρίζει προς τον, αφού είδε τον Ιωάννη να ακολουθεί, λέγει στον Κύριο. Ούτως δε τι, δηλαδή Κύριε, Για μένα είπες ότι θα σε δοξάσω με μαρτυρικό θάνατο. Για πες μου τώρα ο Ιωάννης, πώς θα σε δοξάσει, με ειρηνικό ή μαρτυρικό θάνατο? Τότε ο Ιωάννης, αγαπητοί μου, στο μυστικό δείπνο ή το κοντά στον Ιησού, όταν του ένεψε ο Απόστολος Πέτρος σε κάποιο σημείο της τραπέζης μακρύτερα, όταν ο Κύριος είπε κάποιος θα με προδώσει, και λέγει ο Πέτρος, ρώτησε τον Κύριο, ποιος θα είναι αυτός που θα τον προδώσει, και ο Ιωάννης λέγει με το θάρρος που είχε, ακουμπώντας το κεφάλι του στο σκήθος του Κυρίου, Κύριε ποιος θα σε προδώσει. Τώρα συμβαίνει το αντίστροφο. Ο Ιωάννης είναι μακριά και ο Πέτρος είναι κοντά εις τον Χριστό. Και τώρα να έλευσε ο Ιωάννης εις τον Πέτρο. Το γεγονός είναι ότι ακολουθεί ο Ιωάννης. Και τώρα ο Πέτρος λαβαίνει πρόνοια να ερωτήσει για τον μαθητή. Διότι απλούστατα ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήσαν φίλοι. Ο πιο μεγάλος της παρέας των μαθητών, της ομάδας των μαθητών και ο πιο μικρός. Ήσαν φίλοι. Ο ένας ήταν έγγαμος, ο Πέτρος, και πεπειραμένος άνθρωπος στη ζωή. Ο Ιωάννης ήταν άγνωστος και πολύ νέος. Θυμηθείτε, οι δυο μαζί τρέχουν στο μνημείο, ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Θυμηθείτε από τα σπράξη των Αποστόλων ότι στην απογευματινή προσευχή ώρα 9 ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν στο ναό μαζί να προσευχηθούν. Μαζί είναι ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Αυτοί οι δυο είναι πολύ κοντά, είναι φίλοι. Αλλά όμως, στο έργο του Θεού, ενώ η φιλία είναι σπουδαίο πράγμα, όπως κάποτε μπορεί να εμποδίσει το έργο της Αποστολής. Θυμηθείτε Βαρνάβας Παύλος, διαβάστε τις πράξεις και θα ειδείτε. Θυμηθείτε Βαρνάβας Μάρκος, έσπασε η σχέση αυτή επειδή ακριβώς είχε δείξει μία αδυναμία αγάπης ο Βαρνάβας προς τον αληθιό του τον Μάρκον. Και τώρα όταν βλέπει ο Κύριος ότι κάποτε μια φιλία μπορεί να σπάζει, πρέπει, συγγνώμη, να ζημιώνει το έργο του, πρέπει αυτή να σπάζει. Όχι να σπάζει εποδήμως, ανωδήμως. Δεν θα πάψουν να είναι φίλοι. Γιατί ο ένας μπορούσε να βρίσκεται στην Ανατολή, στη Μικρά Ασία, και άλλος να βρίσκεται στην Ρώμη, ο Απόστολος Πέτρος. Δεν πρέπει λοιπόν να είναι μαζί, πρέπει να χωρίσουν. Γι' αυτό τι λέγει εδώ ο Κύριος. Στρέφεται και λέγει εις τον Ιωάννη, εις τον Πέτρον, εάν αυτόν θέλω μένει έως έρχομαι τι προσέ, σι ακολούθη. Αν υποτεθεί ότι εγώ θα ήθελα αυτός να μην πεθάνει έως ότου επανέλθω κατά τη δεύτερη μου παρουσία, σχήμα λόγου υποθετικών, εσύ να τι σε ενδιαφέρει, τι προσέ, τι σε ενδιαφέρει, σι ακολούθη, έλα μαζί μου. Εκείνο που ενδιαφέρει εσένα είναι αυτό. Μη πολυπραγμονείς με ξένα αυτά. Ξέρετε αγαπητοί μου τι είναι εκείνο που κάνει μεγάλο τον Απόστολο? Όταν μένει πιστός εκείνο που παίρνει. Ο Απόστολος δεν πρωτοτυπεί. Ο πας Απόστολος δεν πρωτοτυπεί. Δεν λέει δικά του πράγματα. Εάν δεν πρωτοτυπεί και είναι πιστός σε εκείνο που του παραδίδεται να το παραδώσει, τότε είναι μεγάλος. Βλέπετε τα ανθρώπινα κριτήρια δεν ταιριάζουν εδώ. Πρέπει να πρωτοτυπήσει ο άνθρωπος για να είναι μεγάλος. Αν πρωτοτυπήσει ο Απόστολος έγινε αιρετικός. Έγινε αιρετικός. Η μεγαλοσύνη του Αποστόλου είναι στο να φανεί πιστός, ακριβώς πιστός σε εκείνο που παραλαμβάνει. Αυτό έκανε και τον Πέτρον μεγάλο. Και τώρα του λέει τον διορθώνει πάλι ο Κύριος. Μη πολυπραγμονείς. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Αφοράει εις εμένα. Αλλά έγινε κάτι αγαπητοί. Αυτός ο λόγος διεφημίστηκε στους χριστιανούς ότι ο Ιωάννης δεν πεθαίνει. Ενώ το συμβιώνει και το διορθώνει μαζί με τον Ιωάννη. Δεν το είπε αυτό ο Κύριος ότι ο Ιωάννης δεν πεθαίνει, αλλά αν υποτεθεί ότι εγώ θα ήθελα να μην πεθάνει έως ότου έρθω κατά τη δεύτερη μου παρουσία, εσένα είσαι ενδιαφέρει. Βλέπετε κάποτε μία παρανόηση γίνεται διάδοση που δύσκολα εξαλείπεται. Αν σας πω ότι μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η παρανόηση. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει κατακεκριμένη αυτή η παρανόηση. Κι όμως την διορθώνει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εδώ αγαπητοί μου κλείνει και η ωραιοτάτη αυτή και η σπουδαιοτάτη αυτή τρίτη εμφάνιση του Κυρίου παρά την ειρήνη της Τιβεριάδος. Και με την εμφάνιση αυτή κλείω με αγαπητοί μου όλες τις εμφανίσεις του Κυρίου μας Ιησού. Δεν έχουμε ακόμη παρά μόνον τούτο, τα τελευταία λόγια του Κυρίου προς μαθητάς, τα οποία θα μας απασχολήσουν ίσως ακόμη ένα το πολύ δύο θέμα. Μετά θα δούμε την ανάληψη του Κυρίου μας εις τους ουρανούς, διότι είναι τόσο σπουδαίο και αυτό να υποθεί έστω με λίγα λόγια, και ευθύς μετά ερχόμεθα εις τον καρπόν της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναλήψεώς του, στην Ανάσταση των νεκρών. Αλλά έως τότε, αγαπητοί μου, έχουμε τα εξής. Τη μεν προσεχή Κυριακή, και θα ανακοινώνω ταυτόχρονος, χρόνος, επειδή εμείς κάθε χρόνο δεν έχουμε ομιλία, δεν θα έχουμε ομιλία. Θα έχουμε πρώτα ο Θεός την μεταπροσεχή Κυριακή, την πρώτη των νησιών. Όπως και την Δευτέρα, την μεταπροσεχή, την καθαρά Δευτέρα προφανώς, δεν θα έχουμε στον Άγιο Στυλιανό ομιλία. Σήμερα είναι απόκληση. Είναι όντως απόκληση. Τι θα πει, σήμερα τελειώνει το κρέας. Από αύριο δεν δρώμε πλέον κρέας. Εάν αγαπάτε τον Κύριο, κάνετε την αρχή να πείτε την εβδομάδα αυτή. Δυνάμεθα να φάμε απ' όλα, εκτός από κρέας. Τετάρτη και Παρασκευή έχουμε κατάλυση απ' όλα. Ψάρια, αυγά, γαλακτερά, όλα. Πλην κρέας. Αυτό θα πει απόκρεο. Σημαίνει τελείωσε το κρέας. Και έτσι θα ετοιμαστούμε, αγαπητοί, με τη βοήθεια του Θεού να εισέλθουμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για την οποία μόλι μου την καρδιά, αφού ακούτε λόγω Θεού, εύχομαι ο Θεός να σας κυρεί την καρδία, να επιτελέσουμε ορθώς την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να γιορτάσουμε το Άγιο Πάσχα όπως ο Κύριος, ο Αναστάς Κύριος θέλει. Σας εύχομαι καλή Σαρακοστή.